hebben laten maken die volgende keer.
Broeder Willie Pretorius is nog in Unitas Hospitaal waar hy behandel word, hy lig nog in die hoofsorg eenheid, hy is echter daarom nie meer op die respirator nie. Dankbaar daarvoor, ouderling Tini van Staden is terug na behandeling die afgelope week in Pretoria. Ouderling Frikkie Snyman is ook terug na sy operasie maandag, wat ook baie voorspoedig afgeloop het, waarvoor ons die Here dank. Dan suster Nanny de Bruin het ook die afgelope week een operasie ondergaan in Pretoria, ook aan haar baie sterkte, en ons bid haar ook een algehele herstel toe. Dan broeder Piet Venter, senior, gaan donderdag na Unitas vir een skoueroperasie, baie sterkte ook aan ons broeder. Ons glo vertrou deur die genade van die Here dat die operasie suksesvol sal afloop. En dan kan ons met groot dankbaarheid berig, broeders en susters, dat een van ons ouderlinge, ouderling Hendrik Strydom, ook vanoggend hier in ons midde is. Hy het 'n gewapende roof dinsdagoggend om 3:00 beleef daar in hulle huis. Deur die genade van die Here was sy vrou nie daar nie en was hy en een van die kontrakteurs alleen, en het dit daarom so gebeur, dat hulle met hulle lewe daarvan afgekom het. Ons dank die Here ook daarvoor. Die tweede erediens begin om 11:15. Die katisasie vanoggend direct na die afloop van die eerste erediens, hoërskool en laerskoolkinders moet asseblief allemaal vir die opening hier in die kerkgebou by mekaar kom. Dan groepswysbesoek vrijdag om 6:00, dit is alles ras 1-7 tafelkop, Wonderboomhoek, Tamboti en Monico. Dit sal dan heel moontlik by die pastorie plaasvind. Word toch versoek dat die betrokkenis, die ouderlinge, die hakens net die getalle sal deurgee aan die kerkkantoor, sodat ons weet om die nodige voorbereidings te tref rondom sitplek en dies meer. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang. Ons sing Psalm 48. Die eerste vers, voordat ons staande ons geloof bely, en dan daarna sing ons vers 4 en vers 5. Die Heer is groot waar Sion stop, omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde blink, bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vijand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. Psalm 48, die eerste vers, daarna doen ons staande belydenis van ons geloof, en dan sing ons die vierde en die vijfde vers.
Thank you.
Ons doen 'n saambelydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen van ons sê die volgende woorde in ons harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, sing ons Psalm 86. Ons sing vers 2 en vers 6. Leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Psalm 86 vers 2 en 6 as antwoord op die wet van die Here. Nadat ons hierdie verse gesing het, sal ons dan ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar dit dan vir elkeen van ons moet dien as die reël van dankbaarheid, waarvolgens ons ons lewe dan inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae in jou arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vrou of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Wat in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U, Here, vir die kragtige werking van die Heilige Gees in elkeen van ons, soos ons vanoggend hier by mekaar is. Dat U dit so beskik het, dat ons voorberei is om hier by mekaar te kom, voorberei om U lof hier te besing, U heilige naam aan te roep, ons geloof te bely, U seën te ontvang, maar dan ook U woord oop te maak, dit wat U deur die Gees laat opteken het, deur skrywers te inspireer, om neer te skryf, die heilige openbaring, die openbaring waarby niks gevoeg kan word, en waarvan niks weggelaat kan word nie. Met die wete, stel ons onszelf ook weer vanochtend voor die verkondiging van u woord. In die besef dat u aan die woord is, met die woord, die Heilige Gees rig die woorde tot ons, die Heilige Gees wat in ons woon, die Heilige Gees wat ook die naprediker is, die Heilige Gees wat ons ook by die aanhoor van die woord oproep om volgens die woord te lewe. Ons dank u Here dat ons dit mag beleef. Dit wat vir en by die wêreld nie sin maak nie. Dat mense by mekaar kom om te luister na boodskap uit 'n ou boek. 'N Boek wat baie afwys en wegwys as fabels. Die versinsels van mense. Maar ons dank u Here dat soos wat ons vanmôre hier is, ons werklik daarvan kan getuig dat die Heilige Gees in ons harte ons daarvan verseker dat die Bybel u woord is. Gee ons dan die genade om te kan luister. Gee ons die genade om te kan toepas. Gee ons die genade daarin geopenbaar dat ons werklik die wil sal hê om ook ons voor u te verootmoedig en u te dien met ons lewe. U het ons ook hier by mekaar gebring vanoggend om vir mekaar te kan bid. En ons dank u Here dat ons dit week na week hier in hierdie kerkgebou kan doen, dat ons broeders en susters van hierdie gemeente aan die troon kan opdra, maar ook van ons lidmates en families, en dat ons dan daarop kan terugkyk en sê, waarlik, u die lewende God was vir ons goed, u het ons as gemeente verhoor. Maar ons dank u ook, Here, dat ons vanoggend weer kan besef, en het onomwonde kan bely, dat u die God is wat u hand oor u kinders hou. Selfs wanneer dit omstandighede inhou wat lewe bedreig is, u die een wat rig en stuur, u is die een wat oor dit laat afloop, soveel so, dat ons u daarvoor kan verheerlik. Ons dank u Here vir hom en hulle wat saam in sy huis was, wat u gespaar het. Ons bede is dat u ook by hulle rus en vrede sal bring, sodat hulle met hulle lewe sal kan voortgaan. Dit is immers so, dat u alleen die vrede kan gee. Dankie vir hulle wat operasies ondergaan het, wat behandel word, die operasies goed afgeloop het, behandeling ook, verbetering en gesondheid meebring. Ons beskou dit so dikwels as vanselfsprekend, maar ons besef, Here, elke asemteug is 'n gawe uit die hand. Elke sekonde wat ons die lig nog sien, het u beskik. Ons bid ook vir hom wat in hierdie week 'n operasie sal ondergaan, wil u besonderlik ook met hom wees. Dat dit ook voorspoedig sal afloop. Wil u ook wees met ons gemeente en werksaamhede, die ondervraging van jong mense wat aangemeld het om hulle self te laat ondersoek met die oog op belydenisaflegging. Wil u met hulle wees, maar ook die kommissie wat dit moet hanteer. Wil u wees met die katekisasie vanoggend, dat dit ook werklik sal wees, 'n leer van bo na onder, dat u onderrig ook die verbondskinders van hierdie gemeente. Ons bid ook om vergifnis van ons sonde. En Want dit is immers wie en wat ons is, Here, sondaar mense. Uit hulle self tot niks goeds in staat nie, hulle beste werke bevlek met sonde en gebreke. Maar ons dank U dat ons by die belydenis van ons sonde nie deur U weggewys word nie, maar dat duidelik vir ons na vore kom die kruis van U Seun, ons Here Jesus Christus. Hy het immers die offer gebring vir die sonde. Hy het die dood oorwin, sodat ons nie die ewige dood sal sterf vanweë ons sonde nie, maar die lewe sal ontvang. Die lewe van saligheid wat ewig duur, omdat Hy dit vir ons verwerf het. Sien ons dan aan gewas in Sy bloed, skoon, gereinig, van alles wat skeiding maak tussen U en ons. In die naam van ons enigste Verlosser en Saligmaker, bid ons dit. Amen. Met die oog op die woordverkondiging sing ons Psalm 89. Sing Psalm 89 die 6de vers. Hoe salig is die volk wat luister na U woord, hul wandel in die lig wat van U afstraal voor. Hul sal hul in die diens waarin hul toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hul in U bly is. Hul prys U grote krag wat alle krag oortref het, en U geregtigheid wat hul weer opgehef het. Psalm 89 vers 6. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die Nuwe Testament en dan die brief aan die Romeine. Ons lees hoofstuk 14 verse 1 tot 12. Teksverse van hierdie gedeelte wat onder oog kom, verse 1 tot 3 en verse 6 tot 8. Net kortliks bietjie agtergrond eers. Soos jy allemaal weet, die afgelope synode het daar etlike rapporte gedien, maar daar was vooral twee rapporte wat baie prominent was. Die een was een rapport gelever deur deputate met die volgende naam, Deputate Eenheid in Verskeidenheid, en dan die ander rapport deur deputate Omkeerstrategie. Die deputate Eenheid in Verskeidenheid se rapport het gehandel oor die feit dat binne die kerk en dan die GKSA verskille bestaan. En hoe hierdie verskille dan gehanteer moet word. En binnen hierdie rapport was die kern, Romeine 14 en 15. Die gedeelte wat dan vanochtend aan die orde kom. Die synode het dan ook hier die verklaring van die skrifgedeelte onder oog geneem en dit ook as riglyn geneem vir die hantering van sake tydens vergaderings, maar ook met dan die oproep dat ons as lidmate van die kerk ook dit wat hier staan in die woord ons eie sal maak om dan op 'n besonderse manier ook die eenheid in Christus tot openbaring te bring. Daarom dan Romeine 14 verse 1 tot 12, dit dan ook na aanleiding van sekere berigte wat die vorige week in die koerante verskyn het. Ons tema vanoggend: maak julle nie staan teenoor mekaar nie, maar maak julle staan voor die Here. Net weer, maak julle nie staan teenoor mekaar nie, maar maak julle staan voor die Here. Ons lees nou Romeine hoofstuk 14, die eerste 12 verse. Die opskrif: verdraagsaamheid teenoor die wat swak is in die geloof. En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie, nie verag nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. Hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan, en weer lewend geword, om oor die dode sowel as die lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe: so waarachtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Ons lees tot hier. Dit weer die tekstverse, dis die eerste drie verse, waar ek nou gaan oor die eet van groente, of die nie eet daarvan, en dan weer van vers 6 af, waar het gaan oor die dag, die waarneem van die dag, al dan nie. Net weer die thema: maak julle nie staan teenoor mekaar nie, maar maak julle staan voor die Here. Broeder, suster, kinders, kerke verskil mense in kerke verskil. En die openbare pers maak daarvan geen geheim nie. Teoloë word gedurig in hulle verskille teen mekaar afgespeel. Kerklike vergaderings word met 'n arendsoog dopgehou, om dan elke sweempie van verskil wat daar sou wees, raak te sien, en dan as nuuswaardig uit te beeld. En dan is daar ook die sogenaamde ongelowiges wat ook op die wa spring, en dit dan met die oproep om te sê, kyk, wat is hierdie? Dis 'n twisgemeenskap, mense wat nie met mekaar eers kan regkom nie. Waarom moet 'n mens deel wees van so iets wat dan kerk genoem word? Ons eie kerk, die GKSA, is ook nie van verskille vrygespreek nie. In ons eie breë kerkverband is daar verskille. Verskille weer na vore gebring deur teenoorstaande artikels die vorige week deur twee predikante van ons kerk. Twee predikante wat hulle uitgespreek het oor dieselfde saak, maar dan by verskillende konklusies daaroor gekom het. Maar die werklikheid is, ons eie gemeente word ook gekenmerk deur verskille. Wanneer ons na ons gemeente, na ons kerk kyk, dan is dit so dat ons gemeente, ons kerk hier plaaslik in sekere opsigte verskil van ander gereformeerde kerke hier in die gereformeerde leefwêreld in Suid-Afrika. Maar dit is nie net so dat ons as gemeente met ander gemeentes dalk verskil nie. Die werklikheid is ook dat ons as lidmate van mekaar verskil binne hierdie noue gemeenskap waarin ons ons bevind. Ons verskil oor wat reg sou wees en wat verkeerd sou wees, wat behoorlik is en wat onaanvaarbaar is. Nou kan 'n mens seker die vraag vra: waarom word ons so geteister deur verskille in die kerk in hierdie tyd? Is dit tekens van die eindtyd? Is die wederkoms dalk hier? Daarom gebeur hierdie dinge? Dit is dalk tekens van die eindtyd. Dit kan dalk wees dat juist dit vir ons openbaar, die eindtyd is naby. Dit is nie onmoontlik nie. Toch moet ons nie dink dat dit net eie is aan hierdie tyd waarbinne ons leef, dat daar verskille in 'n kerklike gemeenskap heers nie. Die kerkse geskiedenis is hiervan vol, selfs in die Nuwe Testamentiese tyd. En hierdie werklikheid word ook baie duidelik vir ons na vore gebring in die gedeelte wat ons gelees het, Romeine hoofstuk 14 verse 1 tot 12. En dat is dan ook die saak wat aan die orde kom, soos reeds gesê met die volgende tema: maak julle nie staan teenoor mekaar nie, maar maak julle staan voor die Here. Eers die agtergrond van Romeine 14. Paulus skryf hier aan 'n gemeente wat in Rome gesetel was. 'N gemeente wat hoofsaaklik bestaan het uit lidmate wat uit die destydse heidene gekom het. Vir die kinders, heidene is mense wat die Here nie geken het nie, wat nie in die Here geglo het nie, maar wat afgode gedien het. Maar hierdie gemeente het nie net bestaan uit heidene nie, hulle het ook bestaan uit Jode. Dit wil sê, hulle wat as ware uit Jerusalem gekom het. Hierdie mense, die heidene en die Jode, was nou saamgevoeg in een gemeente, en hulle moes nou een kerk vorm, hulle moes in Christus as 'n eenheid funksioneer, maar hulle moes ook die boodskap van die evangelie van Christus as 'n eenheid die wêreld indra. Maar nou word duidelik uit dit wat Paulus geskryf het, dat daar sekere vraagstukke binne hierdie gemeente was, waar die lidmate van mekaar oor verskil het. Vraagstukke veral oor hoe hulle kerk moes wees, en hoe hulle hierdie feit dat hulle kerk is, duidelik moes maak. Eenvoudig gestel, hoe moes hulle gehoorsaam wees aan die Here, dat dit duidelik word? Van die vraagstukke wat verskil onder hulle veroorsaak het, was onder andere die eet van sekere voedselsoorte, en dan vooral vleis, en dan die hou van sekere dae, as deel van die godsdienst van die Nuwe Testamentiese kerk. En hierdie vraagstukke het uiteengeval in twee maniere van optrede. Ten eerste van die, as ons dit so kan noem, voedselsoort kwestie. Daar was mense wat net groente geëet het, dus 'n vegetariese lewenstyl op grond van godsdienstige oortuigings bepleit het. Dan was daar die wat enig iets wat as kos kon dien, beskou het as eetbaar en dit dan ook so gebruik het. Waarom het dit gegaan? Waarom hierdie verskil oor wat om te eet en wat nie te eet nie? Verklaarders is min of meer hieroor eenstemmig dat die vegetariese lewenstyl dalk iets te doen gehad het met die praktyk van destyds dat kos en dan baie spesifiek vleis aan die afgode geoffer is. Hierdie voedselprodukte is dan deur hierdie gelowiges beskou as afgodsoffers en daarom kan hulle dit nie eet nie, het hulle gesê. Daarom eet hulle liewer groente. Die ander groep in die gemeente het weer 'n lewenstyl van Christelike vryheid voorgestaan. Hulle het geglo voedsel is vir die liggaam en dat dit wat as voedsel gebruik word nie enige geestelike betekenis sou hê vir die persoon, vir die gelowige, die volgeling van Christus nie. Hulle het gesê die tydperk van die Ou Testament is verby. Die tydperk waar daar rein en onrein diere was. Ja, Christus het gekom en hy het alles weer rein gemaak. Alles is skoon. Mens en skepping, het hulle gesê. Ten opsigte van die hou van sekere dae, was die kwestie weer soos volg. Daar was 'n definitiewe deel van die gemeente, daar in Rome, wat van Joodse oorsprong was. Mense, dis wat die Joodse godsdienst as dierbaar geag het. Daarom het hulle gesê, die Sabbat is baie belangrik, ons moet die Sabbat hou. Maar hulle het ook verder gegaan en gesê, maar dit wat die onderbou van die Sabbat was, die wetisisme, dit wat as ware deur die kerk van daardie tyd geproduseer is, ja, dit moet ook gehou word. Maar het ook nog verder gegaan en gesê, ja, al die voorskrifte van die Ou Testament rondom feesdae, dit moet ook nog steeds gehou word. Aan die ander kant was daar die lidmate in Rome wat gesê het, nee, dit is nie nodig nie. Hulle het geglo dat die tyd van die Ou Testament is verval en daarom is die gebruike, die feesdae van die Joodse godsdienst, iets van die verlede, en het is nie meer geldend vir die Nuwe Testamentiese kerk nie. Verder het hulle dit duidelik gestel, die wetisisme van die Joodse kerk, vooral tensy van die Sabbat, het nie meer gegeld nie. Hulle het dit duidelik gesê, hulle is in Christus bevry van hierdie wetisisme, en kon nou in Christelike vryheid hulle godsdienst en hulle geloof beoefen. Daar was dus twee groepe. Twee groepe in die gemeente van Korinthe, of liewer van Rome, wat nie dieselfde siening gehuldig het nie. Natuurlik, dieselfde het ook in Korinthe voorgekom. Nie eie aan Rome nie, ook in Korinthe, twee groepe met nie dieselfde siening nie. Maar die hier in Rome, hulle het geglo dat die tyd van die Ou Testament is verby. Dis klaar. Ander nie. Twee groepe wat Paulus sê, ernstig is oor hulle geloof, maar twee groepe wat Paulus dan ook name gee, namelijk die wat swak is en die wat sterk is, of dan die swak is en die sterk is. Nou wie was die swak is en wie was die sterk is volgens Paulus? Die swak is, so maak hy duidelik, was die vegetariërs. Die wat hulle onthou het van sekere voedselsoorte, omdat dit volgens hulle sonde sou wees om dit te eet. Ook as deel van hierdie groep, was die wat aangedring het op die Sabbat, en dat die gebruike van die wetisisme steeds onderhou moes word. Die feesdae wat ingestel is in die Ou Testament, moes slaas nagevolg word. Dit was Godse bevele, so het hulle gesê, en het sou sonde wees om daarvan af te wyk. Dit was die swakkes. Paulus stem nie met hulle saam nie. Daarom noem hy hulle onder leiding van die Heilige Gees swakkes in die geloof. Dis gelowiges, maar toch mense wat nog nie so ver gevorder het in hulle geloof nie. Die sterkes was weer die wat vanuit die Christelike vryheid geleef het, wat hulle geglo het, hulle van Christus ontvang het. Daarom was daar geen voedsel wat hulle nie geëet het nie, wat hulle beskou het as verbode. Daarom is die een dag nie meer heilig as die ander dag beskou nie, want volgens hulle was al die dae gelyk, vers 5. Hulle is dan die sterkes, omdat hulle verder gevorder het as die ander in die geloof. Omdat hulle beter verstaan het wat Christus se koms vir hulle en die uitlewing van hulle geloof beteken het. Wat nou kan ons vra? Moet ons nou gou 'n lysie gaan maak van wie is nou die swakkes en wie is die sterkes in ons kerkverband, hier ook in ons gemeente? So die wat die Sondag op 'n sekere manier deurbring, wat hierdie tipe kos eet, wat 'n sekere standpunt huldig oor die gebruik van alkohol. Hulle is die swakkes. En die wat weer die Sondag op 'n ander manier beskou en deurbring, wat so voel oor kos en alkohol, hulle is nou weer die sterkes. Hulle daarom Paulus aan hulle kant. Nee, dit is nie die saak wat hierdie gedeelte aanspreek nie. Dis ook nie die saak wat deur die synode in sy besluit weergegee word nie. Dit gaan nie oor die bestaan van swakkes en sterkes nie. Nee, dit gaan oor die optrede van die sterkes en die swakkes. Maar dit gaan nie net oor die optrede van die sterkes en die swakkes nie. Dit gaan ook oor die optrede van gelowiges in die algemeen teenoor mekaar. Veral wanneer daar verskille dan sou wees. Nou wat mag nou nie gebeur, as hier dan nou nie gesê word, jy mag nie 'n swakke of 'n sterke wees nie. Dit naamlik, gelowiges, en dis belangrik, gelowiges mag mekaar nie verag nie. Gelowiges mag mekaar nie veroordeel nie. Dit staan hier in hierdie gedeelte. Om iemand te verag beteken, om iemand te beskou en te behandel as een wat geen waarde het nie. Om iemand met minagting te hanteer. Om iemand te oordeel beteken om 'n uitspraak te maak oor 'n spesifieke persoon. Beteken dit dan nou dat ons ook hier met groot versigtigheid moet optree? Verseker. Kyk net as dit toegepas word in die gemeente in Rome. Die sterkes het die swakkes verag deur hulle vanweë die feit dat hulle nog nie so ver gevorder het in die geloof nie, hulle te beskou en te behandel as van geen waarde nie, en dat hulle geminag bedoelende. Hulle het gevoel dat hierdie mense wat so voel, hierdie swakkes, hulle kan maar geïgnoreer word. Die swakkes was weer die groep wat in daardie kerk die sogenaamde sterkes veroordeel het. Hulle het uitspraak gemaak oor hulle en dan gesê, hierdie mense leef verkeerd, hierdie mense het nie respect vir hulle medegelowiges nie, hulle het nie achting vir God nie, hulle oortree willens en wetens die woord van die Heer. Broeder, sister, kinders, klink dit nie bekend nie? Is dit nie woorde wat julle kinders soms hoor, wanneer pa of ma oor die kerk en die mense van die kerk praat nie? Dan word daar gesê, hierdie een is maar bietjie achter in sy siening, weet nie eintlik waar oor dit gaan nie. Hy of sy hou maar net aan die ou dinge vas, maar hoekom weet hy of sy ook nie? Of daardie ene word gesê, ach nie die Here nie, het nie respect vir God en sy woord nie, hy of sy maak net soos hy of sy wil. Wat sê die Here by monde van sy apostel? Maak nie saak watter groep jy is nie, jy mag nie verag nie, jy mag nie oordeel nie. En die rede van 6, hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here, en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God, en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here nie, en hy dank God. Die openbaring hier, en wat mense doen in hulle godsdienst, hoe hulle dit beoefen, staan hulle nie in die eerste plek voor mense nie, hulle staan voor God. Dit is die saak wat die gemeente van Rome moes raak sien. Dit is wat hier die wêreld ook moet raak sien. Die mense van vers 6, wat hulle ook al gedoen het, was vir hulle saak van dodelike erns. Dit was vir hulle saak kardinaal deel van hulle godsdienst. Dit was werklik 'n opregte soeke na die Here. Hulle het ook geglo, en wat hulle doen is hulle gehoorsaam aan hom en aan hom alleen. Dit gaan dus nie oor mense. Dit gaan nie oor wat mense sê nie, maar in die eerste plek het dit ook vir hulle gegaan oor wat God sê en wat tot sy eer sou wees. Broers en kinders, hier moet ons nogal 'n gedagte skuif, ons soos die geleerde sê, 'n paradigma skuif ondergaan. Ons moet wegkom van hierdie sinister gedagte dat sekere kerkmense vanweë duistere planne of onverskillige houdings of oppervlakkige ligsinnigheid poog om die waarheid van Christus skade te berokken, die duiwel diensbaar te wees in sy vernietiging van die kerk. Die Here leer ons, moenie verag nie, moenie oordeel nie, veral nie wanneer die een van wie jy verskil in opregtheid en met alle eerlikheid voor die Here staan met dit wat hy of sy doen. Besef dit. En dan sal die katekisasiekinders ook sê, maar die Here sê nie net wat ons nie moet doen nie, maar hy sê ook altyd wat ons moet doen, veral met die verklaring van die 10 gebooie word dit telkens uitgewys. Nou wat dan? Hulle mag mekaar nie oordeel nie, hulle mag mekaar nie verag nie. Wat moet die gemeente van Rome dan doen? Vers 1 maak dit duidelik. Neem hom aan wat swak is. En dan kan ons net sowel sê, neem hom aan wat sterk is. Die woord wat neem, wat met neem aan vertaal is, dra die gedagte van iemand wat nie 'n plek ontsê word nie. Die sterkes in die gemeente van Rome moet dus nie die swakkes in die gemeente hulle regmatige plek ontsê nie. Hulle is net so deel van die gemeente soos enige ander. En die teenoorgestelde is ook waar. Die swakkes moet ook aan die sterkes in die gemeente hulle regmatige plek gee. Ook hulle is net so deel van die gemeente soos enige ander. En hierdie saak lig Paulus baie duidelik uit in die volgende hoofstuk, Romeine 15 vers 7, waar dan staan, neem mekaar aan soos Christus julle aangeneem het. Hy motiveer dan ook verder met die opvolgende verse, vers 8, Christus het 'n dienaar geword van die besnydenis, dis van die Jode, vers 9, Christus het gekom dat die heidene God kan verheerlik, dus hy het ook gekom in belang van die heidene. Die openbaring is dus, Christus het gekom vir die Jode en die heidene. Hy is die Messias, hy is die verlosser van albei groepe. Beter gestel, hy is die Messias, die verlosser vir die Christene uit albei groepe. Sien die mens dit raak, maak Paulus duidelik, dat Christus die Jode aangeneem het, maar dat hy ook die heidene aangeneem het, en daarom nou die opdrag aan die gemeente, neem mekaar aan. Christus het nie eers voorwaardes gestel nie, hy het nie eers gesê, dit of dat moet gebeur, voordat hy die gemeentelede van Rome sou aanneem en so hulle verlosser sou wees nie. Ongeag die feit dat sommige Jode was, ongeag die feit dat sommige heidene was, het hy hulle aangeneem. Sonder enige voorwaarde en voorkeure het hy hierdie mense as sy broers en susters aanvaar. Uit hierdie gedeelte word dit duidelik dat hulle wat Christus as verlosser en saligmaker het, moet mekaar onvoorwaardelik aanvaar. Mense van die Christelike geloof moet mekaar sonder voorkeure aanvaar. Kom ons maak die kring bietjie kleiner, lidmate van dieselfde kerk moet mekaar onvoorwaardelik en sonder voorkeure aanvaar. Dit is immers wat Christus as ons persoonlike verlosser en saligmaker gedoen het. Hy het sonder enige voorkeure, sonder enige voorwaarde aangeneem en dit tot ons ewige redding. Kom ons vat saam. Broeders, susters en kinders, verskille in die kerk van die Here is daar. Die saak is egter, wat maak ons met hierdie verskille? Verag ons mekaar? Hanteer ons mekaar met minagting? Praat ons verkleinerend van mekaar? Oordeel ons mekaar? Verklaar ons mekaar skuldig voor God? Verbind ons mekaar as medewerkers met die bose? Ons moet mooi kyk wat die Here sê. Kyk waar staan die een met wie jy verskil. Dis wat die Here sê. Kyk waar staan die een met wie jy verskil. En as hy, en dit sê die Here, as hy voor my staan, sien dit raak en ken aan jou medegelowige sy of haar regmatige plek in die kerk toe. In die kerk, ja. In die kerk van die Here langs jou. Natuurlik is daar kwesties waarmee geen mens voor God kan gaan staan nie. Dit is natuurlik wanneer daar uitdruklik ongehoorsaam is aan die Here. Hieroor is daar nie sterkes en swakkes binne die kerklike geleder nie. Dit is vir almal duidelik wat die Here waarlik ken, dat dit nie so kan wees nie. Maar dis nie die saak waaroor dit nou gaan nie. Waaroor dit nou gaan is, waar gelowig is, ernstig is met hulle geloof, en dan ook tog van mekaar verskil. Daarom, broeder, suster en kinders, laat ons ook binne hierdie kerk waarvan ons deel is, aan elkeen sy regmatige plek, gun en toeken. Want die ware gelowiges maak hulle nie staan teenoor mekaar nie, maar maak hulle staan voor die Here. Amen. Kom ons dank met die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U dat ons ook kan erken wie en wat ons is. Dat ons kan erken dat daar ook verskille tussen ons is. Binne hierdie gemeente, binne die kerk waarvan ons deel is, binne die breë kerklike gemeenskap wat ook verder strek as die kerkverband waarvan ons deel is. Maar ons dank U, Here, dat hierdie verskille nie beteken dat daar 'n verskeurdheid moet wees nie. Dat hierdie verskille nie inhou dat ons mekaar maar kan verag en kan veroordeel nie. Maar dat U aan ons die opdrag gee, wanneer ons ook in ons verskille voor U staan, dat ons mekaar moet aanneem. En dat dit beteken dat ons aan elkeen, al verskil hulle ook van ons, wat erns het met U die lewende God, regmatige plek moet gun en toeken binne die liggaam van Christus Jesus, die kerk hier op aarde waarvan ons ook deel is. Ons bid, Here, gee ons die genade deur die kragtige werking van die Heilige Gees dat ons onsself hierin sal kruisig om dan ook aan U gehoorsaam te wees in die woorde van die apostel wat duidelik sê, neem mekaar aan, soos wat Christus julle aangeneem het. Amen. Ons sing nou ten slotte ook van hierdie aanneem van mekaar en dan die uitvloeisel daarvan. Ons sing daarvan met die woorde van Psalm 133. Hoe goed is dit, te huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede, so sal wat kunstig toeberei om Aarons hoof een sagte geer versprei, sy baard oordrip en heilige kleed weer trek, so sal die liefde, liefde wek. Dis soos die dou van Hermon, ryknes reën op die Sionsberg, die Heer gebied die seën, die lewe tot in ewigheid. Psalm 133 vers 1 en 2 ten slotte. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
Yeah.